No día de onte visitamos a zona do Sagrado Corazón, concretamente a contorna das obras do colexio que se están a levar a cabo no indito barrio. O obxectivo desta visita era planificar, conxuntamente coa empresa adxudicataria, as obras de infraestructuras as que o Concello se comprometeu a executar a través dun convenio que firmou coa Consellería de Educación. Son obras de abastecemento, de auga, de saneamento, de canalizacións para infraestructuras eléctricas, de telecomunicacións, así como das beirarrúas que quedarán do lado do colexio. Tras valorar a situación cos responsables da obra, así como coa empresa contratista da mesma, acordouse que a data máis axeitada para o inicio das obras sería dentro dunhas semanas, máis ou menos hacia finais de febreiro, xa que nese momento terán executadas por parte deles as obras que precisan para iniciar as que ten que facer o Concello. Destacar unha vez máis a boa colaboración entre a Administración local e a Administración autonómica en alcanzar un obxectivo beneficioso para a cidade, que é que o colexio inicie a súa actividade sen ningún tipo de incidencia e con todas as infraestructuras preparadas.